Etenemme nyt ja luemme aluksi Johanneksen evankeliumin ensimmäistä lukua. Suokaa anteeksi, ja sieltä kaksi jaetta, 1 ja 14, jotka ovat tänä päivänä keskiössä tämän puheen aikana. Johannes 1 ja 1 ja 14. Ne kaksi, emme lue niitä välijakeita siitä, vaan nämä kaksi jaetta. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sitten sanotaan, ja sana oli Jumala. 14 jae. Ja sana tuli lihaksi, ja asui meidän keskellämme, ja me, siis opetuslapset, katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojallaan isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Te tiedätte, että tämän kevään suuri agenda, suuri otsikko on Pyhä Henki ja armolahjat. Mutta ihan noin kokonaisuuden nimissä, niin välillä on hyvä saarnata jotain ihan suoraan Kristuksestakin. Ja siksi minä ihan mielelläni tällaisen aiheen tähän väliin halusin ottaa. Se kuva, mitä Raamattu meille Jeesuksesta tavallaan maalaa, niin se on kuin täydellinen taulu siitä kaikesta, mitä meidän tarvitsee Jeesuksesta Kristuksesta tietää. Kaikkea ei varmasti ole kerrottu Jeesuksesta, ja eikö eräs evankelista lisääkin sinne, että jos kaikki nämä kirjoitettaisiin yhteen kirjaan, niin riittäisiköhän siinä edes maailman kirjat? Niin paljon olisi voinut Kristuksesta erilaisia tapahtumia, asioita, ihmeitä, hänen sanojaan ja tekojaan kirjoittaa, että ne eivät olisi mahtuneet kaikkiin maailmankaan kirjoihin. Ikuisuutta on aika vaikea mahduttaa nimittäin yhteen kirjaan. Olen itse erityisen innostunut evankeliumeiden muodostamasta yhteisestä Kristuskuvasta. Se evankeliumi, mikä jättää mainitsematta jonkin seikan hänestä, niin jo kiiruhtaa joku toinen evankeliumi sitten mainitsemaan tuon kyseisen tärkeän seikan Jeesuksesta Kristuksesta. Tai sitten se lisää joku kokonaan uuden seikan hänestä, mitä ehkä edellinen evankeliumi on saattanut jättää kertomatta. Ei sen takia, etteikö se ole tapahtunut, vaan sen takia, että evankeliumeillakin on hieman erilaisia rooleja eri ihmisille. Nyt emme käy läpi, mille kansanryhmälle itse kukin evankeliumi noin alun perin oli kirjoitettu. Raamattu huomioi jokaisen kulman Kristuksesta, kun me katsomme häneen. On pohjoinen käytössä, on itä käytössä, on etelä käytössä ja on länsi käytössä. Minusta tuntuu, että taitaa nuo väli-ilmansuunnatkin olla vielä käytössä. Jokainen kulma mestaristamme Jeesuksesta, Kristuksesta on katettu todella hienolla tavalla. Evankeliumit sisältävät useita yhtenäisiä ajatuksia Kristuksesta, ja eräs tällainen on Jeesuksen ominaisuus olla, niin kuin äsken luimme Johanneksen evankeliumista, samanaikaisesti, alleviivaa tuo sana, samanaikaisesti Jumala ja samanaikaisesti ihminen. Ei yhtään vähempi eikä yhtään enempi, edes yhtä aikaisesti. Tämä on ajatus, joka menee yli tämän ihmisen normaalin hilsen rakenteen. Sitä on äärimmäisen vaikea pystyä järjellä käsittämään ja ymmärtämään, ja siihen ei ehkä kannata yrittääkään. Mutta ennen kuin lähdemme vähän määrittelemään tarkemmin Kristuksen jumaluutta ja hänen ihmisyyttä, niin katsomme muutamia yleisiä seikkoja. Jumalan suunnitelmassa Kristus on lunastaja, ja tämä vaati asioita Kristukselta. Ja jos mietimme todella sellaisen yhtälön yhteen saattamista kuin ajattoman ja syntymättömän saattamista samaan pakettiin ajallisen ja rajallisen kanssa, niin mitenköhän me siinä noin ihmisenä onnistuisimme? Niin Tiina puristelee päätään ja sanoo, että ei mitenkään. Se on ihan totta. Ei kerta kaikkiaan mitenkään. Se ei olisi millään tavalla mahdollista. Kun se ei helposti, jos ollenkaan, onnistu mielessä, niin miten se onnistuisi sitten käytännössä? Ei todellakaan millään tavalla. Mutta Jumala onnistui siinä, missä tavallinen ihminen ei tulisi koskaan onnistumaan. Minä uskon, että Kristuksen jumaluus ei muuttunut edes silloin, kun häntä nöyryytettiin ja hän oli hyvin kärsivänäkin messiaana. Uskon, että hän säilyi silloinkin koko aika 100-prosenttisesti jumalana, siinä missä 100-prosenttisesti ihmisenä. Edes se, että Kristus tyhjensi itsestään jotakin tarvittavan määrän, niin se ei vähentänyt hänen jumaluuttaan. Kuinka moni muistaa, missä mainitaan jotain siitä, että Kristus tyhjensi jotain itsestään? Muistatteko kirjan vaikka ensin? Tätä on pieni tentti taas tässä heti kärkeen. Filippiläiskirje, ihan oikein huusitte sieltä. Filippiläiskirjeen 2. luku ja jae 7 sanotaan, että hän tyhjensi itsensä ja otti orjan, eli ihmisen muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Raamattu ei kuitenkaan kerro tarkemmin, mitä hän tyhjensi ja kuinka paljon hän tyhjensi, mutta joku sellainen ominaisuus piti Kristuksen itsestään tyhjentää, jotta hän saattoi tulla ihmiseksi. Osa ihmisistä nimittäin ajattelee, että ollessaan maan päällä hän oli jotenkin vähemmän Jumala. Ville, kuulin, että mun kurkkua kuiva. Tämä, ystävät, on todellista työtoveruutta. Tuntee jo toisen suun kuivuudenkin. Kiitos, Ville. Tähän tiedät, mitä palkkio siitä on luvassa, kun Jumalan palvelijaa palvelee. Suuret palkkiot. Osa siis ihmisistä nimittäin ajattelee, että ollessaan maan päällä hän on jotenkin vähemmän Jumala. Se on aika tavallinenkin tapa ajatella. Monet filosofit muun muassa pitävät tällaista kantaa voimassa. Me taas, ketkä pidämme kirjoituksia täysin Jumalan inspiroimana ja erehtymättömänä, emme kyseistä Kristuksen jumaluutta hänen ollessaan edes lihansa päivinä. Herrammehan ei ollut vain Joosefin ja Marian lapsi. Sitten historian saatossa ja edelleenkin jotkut tahtovat pitää Kristusta vain pelkästään suurmiehenä. Kuin ketä tahansa muuta suurmiestä. No, mielestäni kyllä hän oli suurmieskin. Eihän se sitä tarkoita, etteikö hän todella olisi ollut suurmies. Mutta mitä se tarkoittaa, jos me pidämme pelkästään häntä suurmiehenä? No sitä, että häntä ei tule palvoa, vaan seurata ainoastaan suurena opettajana. Jotkut ajattelevat Kristuksesta näin. Suuri opettaja. No en mä voi sitäkään kieltää, olihan hän suuri opettajakin. Ihmisenä hän oli suuri opettajana. Ihmisenä hän oli suurmies, suurin mies ikinä. Tämä tarkoittaisi myös sitä, että sellaiset jumalalliset ominaisuudet, kuten ylösnousu, yliluonnolliset voimat ja ne asiat, mitä hän teki, niin ne kiellettäisiin jotenkin kokonaan. Jotkut taas ajattelevat, että kyllä Jeesus siinä oli niin vilpitön kaveri ja kyllä hänellä oli kanttia, kuulkaa, kuolla oman vakaumuksensa puolesta. On mä semmoisenkin ajatuksen kuullut. Mä oon käynyt, olen kertonutkin, että mulla on ollut etuoikeus perustaa 3 T-tupaa elämäni aikana, uskossa oloni aikana. Ja ensimmäisessä niissä mä astu semmoinen kanttilainen filosofia, se on eräs filosofia kuin Kant. Mä oon itsekin lukenut hänen teoksia ja ihan hyviä ajatuksia, ei voi niin kuin useammat niistä, ettei niitä voi sillä tavalla huonoina pitää. Mä en ole ikinä väitellyt Kristuksen jumaluudesta kenenkään kanssa niin paljon kuin hänen kanssaan. Mutta ei se kyllä väittelemänä mennyt mitään perille hänen sydämeensä. Vaikka mäkin nautin siitä tilanteesta. Ai että semmoinen hyvä argumentaatio, se on niin mukavaa välillä. Mutta ei hän kyllä uskoon tullut siitä. Mutta paljon rukoili hänen puolestaan, koska tämä Kristuksen jumaluuden ja ihmisyyden käsittäminen, niin se todella ei ole järjen asiasta, vaan on kysymys sydämen asiasta. Ja siksi tuommoinen ihminen tarvii paljon rukousta, jotta hän voi kääntyä, jotta hän voi löytää tämän todellisen totuuden Kristuksesta. Enhän minä tiedä, vaikka hän olisi jo uskoon tullutkin. Tässä hetki sitten oli hyvin rohkaiseva kokemus mulle itselläni. Meillä oli yhdessä edellisessä työpaikassa meidän työpaikka. Ruokailu oli eräässä paikallisessa sellaisessa ravitsemusliikkeessä. Helmin grillissä, Jasmin ja Ilkka tuntevat hyvin tämän paikan, joka on todella hyvä muuten ruokapaikka. Ja siellä oli eräs tarjoilija. Ja minä ja työkaverini Ilkka, me sitten evankelioimme tuota tarjoilijaa. Siinä kun lihapullaa vedettiin naamaan, niin samalla kerron, Jeesus muuten rakastaa sua. Ja syötiin lihapullaa ja juteltiin. Ja hän usein pysähtyi sitten pitkiä aikoja siihen meidän pöydän ääreen. Ja saimme jutella hänelle Kristuksesta. Ja lopulta sitten Ilkka ojensi hänelle vielä Raamatunkin ja sanoi, että lue tota. Tiedättekö te mitä? Viime sunnuntaina hän oli täällä kokouksessa. Ja tämä on tapahtunut 5 vuotta sitten. Ja näiden 5-6 vuoden sitten jälkeen, niin jossain tässä välissä hän oli antanut elämänsä Kristukselle. Kuuli meidän suustamme ensimmäisen kerran Kristuksesta. Ei auttanut, vaikka olisi kuin vängännyt hänen kanssaan filosofiasta. Mutta se auttoi, kun Jumalan sanaa jaettiin. Ja rukoiltiin paljon hänen puolestaan. Nyt en sano tämän ihmisen nimeä. Nimeä se ei kuulu nyt tähän hetkeen. Mutta voitte arvata mun iloni tuolla eteisessä, kun hän yhtäkkiä nykäisee mua hihasta ja sanoo, Jari, onko sä täällä? Mä kysyn, missä mun pitäisi olla? Sitten meillä alkoi keskustelu siitä. Oli mahtava, ihana kuulla, mutta oli oikein halattava häntä ja onniteltava elämäsi tärkeimmästä päätöksestä. Kant ei häntä pelastanut. Jeesus Kristus pelasti hänet. Siis jotkut ajattelevat, että todella Jeesus oli vilpitön kaveri ja hänellä oli kanttia kuolla vakaumuksensa takia. Mutta tämä taas tarkoittaisi sitä, että hänen suuruuttaan minimoitaisiin ja Kristusta pidettäisiin yhtenä hyvänä tyyppinä, vaan meidän muiden hyvien tyyppien lisäksi. Sitten vielä kolmanneksi Jeesus nähdään usein esimerkkinä tai mallina miehestä, joka ei ollut mies eikä Jumala, vaan hän asetti aivan kuin tällaisen jalon elämisen standardin. Mä luin yhdestä teoksesta oikein tästä. Jalo elämisen standardi. Eikö kuulosta hienolta? Tämän mukaan hän olisi ollut sitten edellä kuulema ihmisen normaalia evoluutiota, eli kehittymistä. Huhhuh, mä jo pyyhin hikeä otsamaan, että kukaan ihme tämmöisiä edes viittii kirjoittaa. Mutta jänniä käsityksiä sitä Kristuksesta muovataan, ja ne kaikki ovat syntyneet vaan sen ihmisen omasta päästä tavallaan. Ei ne mihinkään Raamatun totuuteen pohjaa. No niin. Nämä ovat siis voimakkaassa kontrastissa siihen, mitä Raamattu ilmoittaa Kristuksesta sekä ihmisenä että Jumalana ja todellakin Jumalana, joka tuli lihaksi eli ihmiseksi. Käsittelemme nyt tässä ensin vähän Kristuksen jumaluutta. Raamattu toisin kuin ihmisspekulaatiot antavat pettämättömän todistuksen Kristuksen jumaluudesta. Sinä voit käyttää näitä perusteita, mitä tässä nyt luen, jos joskus pääset sellaiseen hyvään keskusteluun jonkun kanssa, joka sanoo sinulle, että todista minulle Kristuksen jumaluus. Niin mikäli hän vähänkään ajattelee, että Raamattu on Herran sana, niin hyvin pystyt sen todistamaan nimenomaan Raamatun sanan kautta. Johannes nimittäin vakuuttaa Kristuksen jumaluutta. Juuri tuossa äskeisessä jakeessa, minkä luin, Johannes 1:1, kun hän sanoi, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä. Ja sitten hän sanoo, sana oli Jumala. aivan suoraan sanotaan, sana oli Jumala, eikä ihminen tässä kohtaa vielä. Ja muistamme semmoisenkin sankarin Raamatusta kuin tuo Tuomas. Kuinkas moni teistä pitää Tuomasta sankarina, epäilevää Tuomasta? Daniel, hyvä. Dani oli ainoa, joka nosti kätensä ylös. Mäkin jo, Dani, mä oon toinen. Tuomas on jollain tavalla mulle kyllä semmoinen kanssa sankari, koska kaikki me välillä epäillään jotakin. Mutta eikö joku kuitenkin vakuuttanut Tuomaksen Kristuksen totuudesta? Totta kai Kristus itse vakuutti hänen totuudestaan. Mutta perimätiedon mukaan esimerkiksi Tuomaksen sanottiin olevan se opetuslapsi, joka vei evankeliumin pisimmälle maailmassa, silloiseen Intiaan asti. Aika hyvin epäilevältä kaverilta. No Tuomas sanoo Johannes 20 ja 28, hän vastaa Kristukselle näin. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle, minun Herrani ja minun Jumalani. Sanoo siis Herralle. Herralle Jeesukselle Kristukselle, joka ihmisenä vielä ilmestyi, minun Herrani, minun Jumalani. Raamattu selvästi näin vakuuttaa Kristuksen jumaluutta. Sitten kirjoitukset käyttävät Jeesuksesta jumalallisia nimiä. Se on toinen vakuutus siitä, että Kristus todella on Jumala. Esimerkiksi Jesajan kirje. 9. luku ja jae 6 sanoo, että Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa. Se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Ja sitten sanotaan, Herran Sebaotin kiivaus on sen tekemä. Tämä on vain yksi lyhyt esimerkki jumalallisista termeistä, mitä Jeesuksesta Kristuksesta käytetään. Siellä on paljon niitä sanoja, mitkä liittyy siihen ilmaisuun, että vain ja ainoastaan Jumalasta voidaan käyttää näitä termejä. Tuo Herra Sebaot on muuten kiva ja väkevä termi siinä mielessä, että sillä tarkoitetaan useimmiten sotajoukkojen ylipäällikköä. Ja se on annettu Kristukselle sellainen termi, sotajoukkojen ylipäällikkö. Sitten kirjoitukset liittävät häneen useita jumalallisia ominaisuuksia, kuten sellainen, että hän on esimerkiksi iankaikkinen, ikuinen olemassaolo. Ilmestyskirja 1 ja 8 sanotaan näin, että minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on. Aina ollut olemassa. Iankaikkinen, ei alkua, ei loppua, joka myös on ihmismielelle ajateltuna äärimmäisen vaikea konsepti tajuta ja ymmärtää. Olenkohan kertonut kerran sellaisen esimerkin ikuisuudesta, joillekin velille täällä olen ainakin kertonut, kun olin yhdessä seminaarissa kuuntelemassa niinkin mielenkiintoisen paikan lähetyssaarnaajaa kuin havajilaista lähetyssaarnaajaa. Tuossa on muuten mukava paikka tehdä lähetystyötä. Hawaii. Siellä rannalla olla ja surfata ja samalla hieman evankelioida. No on se varmasti vähän rankempaakin työtä kuin tässä nyt kuvan. Mutta siellä oli tällainen lähetyssarna, jonka nimi oli Wayne Cordeiro. Ja Wayne kuvaisi ikuisuutta näin, että kuvittelee, että tuossa on seinä, josta sinä et näe mitään, mutta sieltä seinän läpi puskee kuitenkin kaapeli. Ja se kaapeli kulkee tässä kokoustilassa läpi tämän huoneen, saavuttaa tuon toisen seinän, menee sen läpi. Ja hän sanoi, että pitäkää tämä kuva mielessä. Kaapeli tulee, kaapeli kulkee ja kaapeli menee läpi tuon seinän. Ja tämän pienen pätkän sinä näet sitä kaapelia tässä välissä. Sen jälkeen ota itsellesi aivan kuin mielikuvituksellisesti kynä käteesi. Ja vedä yksi viiva tuohon kaapeliin. Kaikki me teimme sitten, me ensin me katoimme aivan kuin mielikuvituksellista kaapeli, näytimme vähän erikoiselta, kun näin jokainen pyöritteli päätään siellä. Niin kuin suomalainenkin, kun se lukee Raamattua, että en usko. Kiinalainen, japanilainen ja juutalainen, kun lukee, se menee näin päin. Kyllä, kiitos Jeesus, aamen, minä uskon. Ja niinpä me sitten mentiin sitä näin läpi. Ja jokainen veti, me oltiin vielä hullumman näköisiä, kaikki otti sen kynä ja teki näin. Wayne sanoi, että se kynän paksuuden viiva, mitä sinä siihen piirsit siihen kaapeliin, se on sinun aikasi tässä maailmassa. Loppu muu on ikuisuutta. Mennyttä ikuisuutta ja tulevaa ikuisuutta. Mä ajattelin, että vau, mikä kuva ikuisuudesta. Vau, mikä kuva Kristuksen olemassaolosta, eli ainaisuuden, ikuisuuden. Sitten hän on kaikkialla läsnä. Matteus 18 ja 20 sanoo, siellä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Maailma on täynnä paikkoja, missä kaksi tai kolme kokoontuu. Ja tämän paikan voi lukea jokainen niistä Raamatusta, joka ikinen niistä ihmisistä. Ja siellä Jeesus Kristus on heidän keskellänsä. Hän on kaikkialla läsnä oleva. Mikä jumalallinen ominaisuus Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on myös kaikki tietävä. Johannes 2 ja 24 sanoo, mutta Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille ja sitten jatkaa. Sen tähden, että hän tunsi kaikki. Tämänkin voi lukea kuka tahansa, missä tahansa paikkaa ja aikaa maailmasta. Ja voi todeta, Jeesus Kristus, sinä tunnet kaikki. Sinä tiedät kaikki. Hän on myös kaikki valtias. Filippiläiskirje 3 ja 21 sanoo, että sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Kaikki itsellensä alamaiseksi. Hän on myös muuttumaton. Hebrealaiskirjeessä on useampiakin erilaisia paikkoja, mutta koko hebrealaiskirjeen avainjae on tuo 13 ja 8. Muistatko, miten se muuten kuului? Kyllä, sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hänessä ei ole vaihteen varjoa. Sitten Raamattu kertoo, että Jeesus teki tekoja, joihin vain Jumala pystyy. Hän luo uutta. Sehän on Jumalan ominaisuus. Ei kenenkään muun kuin Jumalan ominaisuus. Hän voi muuttaa olosuhteita. Hän johdattaa ja kaitsee. Hän antaa syntejä anteeksi, vain ja ainoastaan Jumalan ominaisuus. Eikö hän ei juuri sen takia suututtukin fariseuksen toimesta, että mitä tämä pitää itsensä Jumalana tämä mies, kun hän julistaa ihmisille syntejä anteeksi? No voisi sanoa, että haloo, hän oli Jumala. Hän saattoikin niin tehdä. Harmi, kun ei ollut sanomassa sitä silloin fariseuksille itse. Mä olisin varmaan kyllä ymmärtänyt paljon enemmän kuin ne variseukset. Niin kuin sinäkin. Hän ylös nousi, joka on kaikkein väkevin todistus Kristuksen jumaluudesta. Ja hän myös tuomitsee, ja eikö se valta ole annettu vain Jumalalle. Sitten vielä viimeinen asia tästä Kristuksen jumaluudesta. Kirjoitukset antavat Jeesukselle kaiken kunnian. Johanneksen evankeliumia 5 ja 23 sanoo, että kaikki kunnioittaisivat poikaa niin kuin he kunnioittavat isää. On siis useita Raamatun totuuksia, mitä ilmoitetaan Kristuksesta, jolla me voimme todistaa, että hän todella on Jumala. Täydellisesti Jumala. Ja on suorastaan mahdotonta ja jollakin tavalla näiden todistusten nojalla hölmyäkin torjua Kristuksen jumaluus, mikäli sitten vaan noin muuten uskoo Raamatun ilmoitukseen. Ihmisten kannalta ilmoitus Jumalan, Jeesuksen jumaluudesta, se on suuri ja se on myös täysin välttämätön. Siirrymme nyt Kristuksen inhimilliseen puoleen. Jeesus tosi ihmisenä on aivan yhtä tärkeä osa kuin Jeesus tosi Jumalana. Ajattelepa, mitä voisi tapahtua seuraavanlaisille asioille, mikäli Kristus ei olisikaan ollut myös täysi ihminen. Tämmöinen asia kuin kuoleminen ristillä. Hänen väitteensä olla Israelin Messias. Hänen lupauksensa olla Daavidin valtaistuimen hallitsija. Tai hänen viroilleen toimia profeettana ja pappina. Mikään näistä ei olisi ollut mahdollinen ilman, että sana olisi lähtenyt Jumalan luota ja tullut lihaksi. Jeesuksen ihmisyyden kieltäminen vaatisi jälleen koko kirjoitusten hylkäämistä. Mietitään hieman, mitä tulee ilmi Raamatusta Herran ihmisyydestä. Ensinnäkin hänellä oli täysi ruumis, eikö, niin kuin sinulla ja minulla. Se oli verta ja se oli lihaa ja se sisälsi kaiken sen, mitä ihmisruumiskin sisältää. Yksi poikkeus vaan oli. Tiedätkö, mikä tuo poikkeus oli? Siinä ei ollut syntiä. Mikäli Jeesus olisi ollut vain ihminen, niin hän olisi omannut Aadamin syntisen luonnon jo syntyessään. Mutta nyt hän tuli maailmaan pyhän hengen kautta, eli ei normaalilla tavalla. Saatana kyllä tietää meidän syntisen luontomme, mutta kun hän katsoo Jeesukseen, niin hän ei yksinkertaisesti voi tätä syntistä luontoa havaita. Sitten hänen kasvunsa oli myös normaalia ihmiselämän kasvua, vauvasta aina sinne aikuiseksi asti. Siitä Raamattu ei kovin paljon kerro, mutta kertoo riittävästi. Kristus koki samoja tunteita ja rajoituksia kuin kuka tahansa ihminen. Kokikohan muuten myös kiusauksia? Eikö se tule sanassa esille? Eikö saatanakin kiusannut ja koetellut häntä? Mutta hän toki voitti kaikki kiusaukset ja koettelemukset vastaamalla hänelle terävästi Jumalan sanalla. Herra myös rukoili usein, kuten toivottavasti mekin rukoilemme aina usein. Hänen ihmisyyttään korostaa myös Jeesuksesta käytetyt nimet, sellaiset nimet kuin ihmisen poika tai Daavidin poika. Ja niin edelleen. Ihmisen poika kuulostaa aika tavalliselta termiltä, mutta juutalaisille sillä oli suuri merkitys. Miksi? Koska Danielin kirja ennustaa 7. luvussa ja jakeessa 13 näin, että minä näin yöllisessä näyssä ja katso, taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Ja niin kävikin. Ja hän saapui vanhaikäisen tykö, muuten erikoinen sana tuo vanhaikäinen. Vanhaikäisen tykö ja hänet saatettiin tämän eteen. Mutta mitä sanot sellaisesta väitteestä, jos rohkea olisin ja sanoisin näin, että hänellä oli myös ihmisen sielu ja henki? Vai oliko? Ei tarvitse taas vastata. Ainakin Matteus 26 ja 38 sanoo näin, minun sieluni on syvästi murheellinen, aina kuolemaan asti. Minun sieluni on syvästi murheellinen. Tai Luukas 23 ja 46, kun sanotaan näin, ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä. Voimme siis todeta jo pelkästään näiden Raamatun kohtien perusteella, että hän oli täysi ihminen. Hänellä oli henki, hänellä oli sielu ja hänellä oli ruumis. Me olemme nyt äärimmäisen lyhyessä hetkessä käyneet läpi vain muutamia Raamatun kohtia, jotka ovat todistaneet hänen kaksi ominaisuuttaan. Se, että hän oli ihminen ja se, että hän oli Jumala ja kaikki vielä samanaikaisesti. Raamattu yhdistää Jeesuksessa nämä kaksi luonnetta. Mikäli me ryöstämme jonkun jumalallisen osan Jeesuksesta, muutamme sen, että hän olisi Jumala. Ja sama pätee myös hänen inhimillisten ominaisuuksiinsa kohdalla. Ne kaikki kuuluvat hänelle, niin kuin kuuluu jumalallisetkin ominaisuudet. Hän oli todella samanaikaisesti kumpaakin, ja on täysin välttämätöntä, että näin olikin. Mutta miksi se oli täysin välttämätöntä, on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys. Ja mä käsittelen tästä kysymyksestä nyt vain muutaman tärkeän syyn. Ensinnäkin niinkin tärkeä seikka kuin ristin kuolema, missä Herra uhrasi itsensä kaikkien ihmisten syntien puolesta. Tämä tapahtui sekä hänen ollessaan ihminen että Jumala. Hänen täytyy olla kumpaankin tuossa hetkessä, ihminen sekä Jumala. Ihminen Jeesus kuoli, mutta ainoastaan Jumala Jeesuksena hänen teollaan on kuvittele päättymätön arvo lunastaa ihminen maailman synnistä. Kuolema on mahdollista meille kaikille, eikö? Jokainen meistä kuolee. Kuinka monelle meistä on mahdollista nousta ylös kuolleista? Ei kenelläkään kuin vain Jumalalla. Ihminen Jeesuksen oli kuoltava, uhrattava, annettava itsensä maailman synnin puolesta. Mutta ainoastaan Jumala Jeesuksena hän saattoi viedä tuon uhrin Jumalan eteen. Ja se kelpasi, se riitti, se sovitettiin, meidät sovitettiin Jumalan edessä. Ja niin tarvittiin sekä ihminen Jeesusta että Jumala Jeesusta. Kumpaakin. Hebrealaiskirje 10 sanoo näin, että ja tämän tahdon, siis Jumalan tahdon perusteella, me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Siksi ihmis-Jeesuksen vuodattamalla verellä on ikuinen ja ääretön arvo, koska veri vuodatettiin nimenomaan osana Jumala Jeesusta. Mä olen tässä lopussa hebrealaiskirjeen kanssa aika paljon tekemisissä. Toinen luku ja 27 jae. Sanotaan näin, että sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sitten sanotaan, sovittaakseen kansan synnit. Sitten toinen äärimmäisen tärkeä asia hänen jumaluudessaan ja ihmisyydessään tulee esille hänen ikuisessa pappeudessa, jossa oli välttämätöntä, että hän oli kumpaakin. Ihmisosuuden suhteen hän saattoi toimia ihmispappina. Muistamme, että pappi toimi ennen Kristusta ihmisen ja Jumalan välisenä esikuvallisena siihen aikaan sidottuna välimiehenä, eikö vain? Joka vei sitten uhrin veren Jumalan eteen ja Jumala hyväksyi uhrin ja synnit peitettiin. Ja ilman tätä uhriverta ei Jumalan eteen ollut mitään menemistä. Ihminen olisi tuhoutunut syntisenä. Mutta nyt ollessaan jumalallisessa ominaisuudessa, niin Jeesus toimi ikuisesti ja on todellinen välimies ihmisen ja Jumalan välillä. Ja nyt riittää yhtenä ja iankaikkisena uhrina ihmisen ja Jumalan välillä. Ei tarvitse enää muita uhreja. Kristus on kaikkein riittävä uhri. Hebrealaiskirje 8 ja 6 sanookin näin, että mutta tämä, eli Kristus, on saanut niin paljon jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. Muutama muu jae vielä sieltä hebrealaiskirjeestä, 9 ja 12. Hän meni ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan, kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ja vielä 9 ja 27. Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niin kuin ylimmäinen pappi, joka joka vuosi menee kaikkein pyhimpään vierasta verta mukanaan. Riitti se kertauhri. Sitten ihmiseksi tullutta Kristusta ylistetään ja myös palvotaan suvereenina, eli ainut ja ainoana Jumalana. Häntä ylistettiin jo ihmisenä ollessa, mutta kuinka paljon enemmän hän ansaitseekaan meidän ylistyksemme tässä ajassa? Valtavan paljon enemmän. Hän ansaitsee kaiken meidän ylistyksemme. Siksi, jos muistat, että psalmi 103 alkaa hienoilla sanoilla, kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Vielä se, että Herra nousi ylös kuolleista ja astui taivaaseen ihmisenä ja Jumalana, johtaa siihen, että vaikka me olemme syntisiä, niin uskomme Kristukseen johtaa meidät tähän samaan paikkaan. Ja tämä taas johtaa meidät suureen toivoon Kristuksessa. Paavali sanookin, että jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita surkuteltavammat. Mutta aika aluksi tuntuu, että mitä se nyt mulle tollasta sanoo toi Paavali tuolla. Mutta jos sinun toivosi on tämän ajan rämpimisessä ja elämisessä ja tuskassa ja murheessa, toki se sisältää myös vastakohtia näille asioille, niin ei ole kovin kummonen toivo. Mutta kun se on tuolla, se toivo. Ja siihen johtaa usko Kristukseen. Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuolloon nukkuneista. Ensimmäisenä. Tämä tarkoittaa, että tulee tuhansia ja taas tuhansia ja taas tuhansia vielä perässä. Viimeinen asia tästä osasta, että ihmisenä hän voi tuntea kuten minä, mutta Jumalana hänellä on suora yhteys luojaan minun tarpeideni suhteen. Vielä sanoo tuo hebrealaiskirja näin, että sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Lopuksi, miten ihanan kuvan Kristuksesta tämä kaikki antaakaan. Ja tämä rohkaisee meitä tulemaan Kristuksen luokse. Se rohkaisee meitä ylistämään häntä, kiittämään häntä. Me voimme luottaa hänen tekoonsa ristillä ja siihen, mihin se johtaa, kun me pidämme uskomme Jeesukseen Kristukseen. Me voimme luottaa hänen sympatiaan ja hänen ymmärrykseensä kaikkia meitä kohtaan. No miksi? No koska hän on täydellisesti Jumala ja ihminen ja vielä samanaikaisesti. Voi kuinka siunatut me olemme, ystävät, tämän valtavan totuuden keskellä. Amen.